ejército. Parroquia, benvidas e benvidos outra semaniña máis ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que están no xinasio ocupando tres máquinas cando está cheísimo o xinasio. Pois para vos, Jim Bros, vai este programa.
Como ocupas tres máquinas ao mesmo tempo?
Pois deixas unha toalla, unha botella...
Fan a tenda de campaña. Sí. Pero por que queren facer as multiseries?
Sí, pero a min as multiseries me joden unha máquina. Home. Que dís, tío, muy... son as 9 da noite, o xinaxo está a tope.
Egoísmo.
Non ocupes tres máquinas. Xa sei que é un fastidio, que tío mío estás aí machacando
tens que
peito.
Cambiar.
Dís, teño que ir ao ombreiro. Pero está ocupada, que se vai facer?
Van aí a superseries.
Ou que se fai moita xente, rollo, compartes máquina con alguén, sabes? E dís, mira, mentras ti fas aí, eu fago aquí, e cambiamos.
Relevos.
Claro, eso está
claro.
Ben, eso está ben. Pero eso
pero
de,
eso de pan...
ocupar tres máquinas, hai dúas baleiras...
Sí, eso Tota. Pasa en todos os gimnasios, nos de alto standing e nos de baixo.
Sí, sí, terrible, terrible.
Excepto a xente que xa ten gimnasio propio na casa, que aí nadie os molesta.
Ah, bueno, sí, como el chocas, pero non o usa.
É verdad.
Que triste.
Montou-se un gimnasio.
Que triste.
Sí, este é un programa feito para os Jim Bros, pero...
Sí.
Sí, está,
e a Jim Girls, macho!
Claro, englóbanse.
E os crossfiteros e crossfiteras.
Tamén, para eles vai este programa.
Vale, vale.
E este
Foodie
programa
Bros.
É grazas tamén ás persoas que apostan por facelo posible e nos dan o seu apoio, o seu cariño, como pode ser a
¿Qué?
Marca Moeba.
Hostia.
Que fai artigos de, pois... de deseño, de moda, para lucir unhas bolsas de como lle chaman
tote bags.
Tote bags de
tote bags.
Tote bags.
Cancelo tote bags.
Fan neceseres, fan bandilóns para
cociñar.
Está moi ben, pero co mellor de todo,
sabes? Contanos que é o mellor de todo, Carlos.
O mellor de todo é que esta marca
dalle.
Non naciu así por arte de magia.
Brotou.
De onde ven?
Esa marca está feita pola mellor empresa de toldos do mundo mundial. Non podo estar falando de outra empresa que de... ¡Toldos
Gómez!
E é que esta empresa glamourosa de Arzúa patrocina este programa.
¡Qué memeixo!
O sea, Moeba é unha marca dentro dunha marca, é moi metamarca.
Sí, os de toldos dixeron, está xa onda de facer toldos. Vamos a facer tamén artigos de moda.
Sabedes que sempre patrocina Toldos Gómez tamén?
Que patrocina sempre, aparte dos Meque Meque.
A tremenda carpa. ¡Nio! Que se pon na festa do queixo desta de fin de semana.
É un troncho.
Aí, cómese queixo, eh?
Ostras, queixo. ¡Nio! Queixo, vamos, catas de queixo de Asturias, de Francia,
de Arzúa,
de outros lados que non é Arzúa. Tremenda música, Grande Amore, As Fillas, Guadi, De Vacas, Ar de Bogotá, tedes obradoiros de cociña.
No.
Ah, bueno, que me enterei que este ano, non sei se é a primeira vez que se fai, pero fais un torneo, atención,
de
Chess and Cheese. Sí.
É como se xoga.
Axedrez.
De xadrez.
Claro. Como se xoga, comendo queixo.
Pois non sei, supoño que o premio será o mellor algún tipo de queixo.
Como para... champeón, un anaco.
Pero solo se estás federado, eh? Oite, que
cuidado.
É pro.
Tía.
Sí. Pero encantou o título de Chess and Cheese.
En que? En axedrez ou en comer queixo?
Ambas.
Pero as figuras están feitas de queixo, o sea, un alfil de queixo.
Un muitísimo.
E cando as comes,
no
as comes literal,
non? Non no digas en alto, porque
comes unha torre. Pero cómela literal.
Claro, porque queixo. O molde é feito por queixo, claro.
Aí vos deixamos a idea para o próximo ano. Fixestedes unha queixeira de queixo. Fixestedes o queixo máis grande do mundo. Estades a tempo.
Facede un axedrez de queixos.
De facer un axedrez de queixos.
E os peón, os peóns que sexan o queixo máis básico de todos. O máis...
Que clasista.
Claro, pero... sí, clasista. Pero porque e a reina pues, ten que ser un queixo poderoso.
O de Bama.
Pero o queixo de Arzúa non vale para facer eso. Porque como non é así...
O queixo de Arzúa vale para...
Vale para todo, vale para todo.
Pero
hostia.
O queixo de Arzúa é moi... Non é curado, é algo fresco, é como blandurrio.
Si o queixo de Arzúa valeu para facer unha queixeira de 2 metros de alto, casi... Bueno, 2 metros, acabo de pasar un pouco. De metro e medio de alto... Espachurrabas un pouco
claro.
Ao final do día. Pero estaba carayuda. Como non vai valer para facer unhas figuras así?
Metelle un espesante. Metelle un espesante.
Pero non aguanta. E a torre cae.
Un espesante. Bueno, o asunto.
Que hai que ir.
Hai que ir a festa do queixo. Que hai moita xente que vive deso tamén en Arzúa. Que ben vida sea a festa do queixo, porque dá moitos cartiños ao pueblo. E que se pasa de maravilla, que se comedes queixiño vai llevar a tripa chea, os corazóns quentiños, son todo vantaxes. Vai facer un frío de carallo, pero polo resto vamos a manternos positivas.
Pues, meteoroloxía mala, entonces.
Sí, que bueno, todos os anos, é moi raro que...
Que completo este programa, porque ofrecemos información turística, información meteorolóxica, información gastronómica...
Sí, proteína láctea, que información nutricional tamén, se credes.
Sí, estamos, o sea, estamos a tope. Isto que é...
Isto que é un programa sobre turismo.
Pero parece.
Parece.
Estamos aquí dando información, sin parar, como se viñáramos a falar de turismo.
Como se alguén nos pagara por elo.
Sí, por, tal cualmente, tal cualmente. Existe esa palabra, tal cualmente, gustaría más.
Igualmente.
Unha palabra que debería existir...
No,
eu ya propongo
carnasada, sí, carnasada.
Sí, varias veces. Hay un clip en redes de eso.
Carnasada, sí.
O sea, un clip que ti veches no, que colgar, ti.
É verdad, díxeno moitas veces o de carnasada.
Sí, está editado eso, eh.
Me xome da risa.
Por favor, Real Academia Galega, aceptadme carnasada, por favor. Pois sí, bueno. Viñamos a falar un pouco das sensacións. Habrá xente que diga, é un pouco cedo para falar de turismo, pero non tanto tendo a Semana Santa tan preto. É que despois fazer turismo non implica facer só
turismo de proximidade, turismo de proximidade, claro, turismo local.
E aquí poderemos xa abondar en dous bandos, que pode ser a xente que é pro turismo, xente que entras en un Instagram e só hai fotos de viaxes.
Sí, senderismo, senderismo, rutas.
E xente que trekking. É turisfóbica, en plan, que odia o turismo e está totalmente en contra.
Turisfóbica existe.
Turismofobia.
Turismofóbica. Pero eso é que lle tes pánico a facer ti turismo ou aos turistas, porque isto é bastante habitual, entonces.
Eso é moi hipócrita, sí. A xente que odia que veñan turismo os turistas á súa zona, pero despois colle e vanse a Venecia
a ensuciar os canles.
Exactamente.
Bueno, díxoche unha cousa, que hai moito tipo de turista, eh? Aquí metémonos nun barrizal importante.
Se seguimos
pero
aquí...
claro, había que traer definiciones, porque non é o mesmo turista que viaxante o mochilero.
Claro.
Hai moitas moitas formas de, no, para mí non é o mesmo.
Para mí non é o mesmo, estás invadindo unha zona que ninguén te chamou.
Eu escoito, turismo. Eu escoito turismo, non sei se é pola zona na que vivo, que escoito peregrín, peregrín, peregrín.
Tamén,
peregrín,
claro.
Peregrín, peregrín.
E que aí xa tamén tocamos outra parte moi claro, propia galega, que é o Camiño de Santiago.
Confirmamos.
É turismo facer o Camiño de Santiago? É turismo religioso, espiritual? E pois a xente que se queixa de que o Camiño de Santiago é como para religiosos. E digo,
hai de todo.
No, pero porque se inventou. Por que? A que xente iba á catedral a comer ali petas de Santiago? Non, iban porque eran religiosas. É dicir, fan o camiño por religión? Sí, pois deixas estar. O que non hai que deixar estar, en traio a este programa,
vale,
é, e isto creo que Compostela estará comigo, a peña esta que entra en Santiago...
Hashtag ten... todo é meu, non?
Sí, a rúa é miña, a cidade é miña.
Bueno,
¿no?
Eso, exactamente, eso.
Todo
que entran berrando, cantando, que a mí non me importa que se sean religiosos e vayan, pues, coas súas vainas religiosas, pero o tema de entrar aos 8 da mañá pola rúa de San Pedro, berrando e cantando, ah, sí, ya
a
Cristo Rei...
A xente ten a súa vida.
Esclau, sí.
O
das
xuventudes papistas.
Sí.
Ese decir, tipo, ¿no?
Educación, por favor.
Bueno, non fai falta ir aos extremos, é dicir, eu falo do peregrino ou hai diferentes tipos de peregrins, non, pero hai moitos que chegan aos sitios como se si eso fora seu e e tedes que darvos de conta que antes de chegar vos xa había xente facendo vida nese sitio, facendo unha vida de rutinas, que ten pues, os seus espazos e que ten ti como turista tamén tes que entender que hai que respetar ante todo.
E que
ollo que a contaminación, tamén che digo, porque veñen os peregrins e de repente tamén che se nota eso no ambiente, sabe?
Que nen xente non sabe as consecuencias, dixo o que apuntabas ben ti.
No,
un caso
porque
histórico,
marcha, se esquece, no, se marcha a súa casa e...
Hai un caso histórico que representa moi ben o que acabas de dicir, de que hai turistas que chegan e pensan que é seu, non, chegan a salir, non, isto é meu tamén. E isto pasou hai 500 anos en América, uns tipos chegaron nun barco e dixeron, non, non, que isto é meu.
Claro. Acabamos de descubrir América cando xa levaba descoberta.
Claro. Estos millóns de persoas que hai aquí, no,
o sea,
está meu.
O teu é meu, sabes, sí, de toda a vida. É un pouco moi comunista.
Sí, pero... No, nada comunista. Pero... Hai unhas semanas tiñemos aquí unha especialista que era a doutora Veiga para tratar outros temas, pero que este, neste programa, temos a outro especialista en turismo, concretamente o maior experto en turismo do Concello de Xove, e isto é real, que é Miguel Gómez Abad.
Hola, bons días, Carlos.
Aplausos, aplausos.
Son doutor. Doutor en turismo.
Pero eres especialista. Pola, xa que haches un 98 no exame de turismo, non?
Unha pregunta.
Fallaches unha pregunta.
No, non, non, non contestei. Non, non, eu meu exame está sin tachón, está perfecto. 24 de 25.
Bastante ben.
Sí, bastante ben.
Coñece Xove. A miña
pregunta é
que... No, que tamén me preguntaban cosas do Camiño de Santiago.
Pero que pregunta era para deixala, pa deixala así?
Porque Xove é con B ou con V?
No, porque... Non sei se sabedes que nas oposicións hai unha fase xeral na que tamén te entran cousas de leis dos concellos e tal. E unha das que deixei Valeira foi unha algo que preguntaban da rede pluvial ou algo deso, das leis que teñen que usar os concellos, bueno, cousas aburridas, non?
Ese fallabas, descontábache.
Descontaba, eu
claro,
quería ter o
examen.
Claro, quería ter o examen o máis perfecto posible.
Pero foi a persoa que maior nota sacou.
Sí.
Ole, ole.
Pero
ole.
De distancia, ademais.
Dous anos seguidos.
Sí, sí. Que a medalla, sabes?
Teño currículum vitae.
Sí, dous anos seguidos gañando a praza.
Pois
joder, por
sí.
Fin un programa centrado en min.
Sí. É que, escoita, traesnos experiencias como experto en turismo.
Claro, conta a túa experiencia porque non é só o problema do examen, é traballar despois ali por todo o concello.
Claro, bueno, no, sí, bueno, tiñamos dous postos, sí, un na praia e outro na propia vila. Y...
Estabas de socorrista tamén.
No, podía axudar, no debería meterme en esas cousas, pero bueno, ali todos nos somos compañeiros. Si ao final se fixo unha cea de compañeiros da praia e tamén estábamos de turismo, non fun eu, bueno, todo que decirlo, pero estábamos socorristas, os de turismo, as limpiadoras da praia tamén estaban metidas para facer esa cea, era como unha comuna da xente que traballaba na praia, tío. Era bonito eso, pero non fun, porque fixose un pouco tarde en setembro e xa estaba en Santiago outra vez de volta. Bueno, nada, pois
pues,
sí.
Excusas.
Eu teño que decir que fun a visitar un día a súa caseta de turismo.
Ai, sí, que viñaste, sí.
E pillei non facendo nada, teño que decir.
Por favor, estaría escribindo algún tipo de dossier para subvencións da Galicia.
Estaba
escribindo.
Nada tampouco.
No,
pues, creo que non ibas moi desenganada.
O tempo non o perdo, ¿eh?
Estabas lendo uns tronchos de libro, estabas lendo ali.
Sí, pues en concreto estaba porque unha vez, unha das anécdotas curiosas é que hai xente que nos ven a preguntar moitas veces, xusto a caseta da praia, xente que ven, que se nota que ven preparada como para botarse ao mar, esquilmar e coller cousas, ¿no? Eso non se pode, ¿no?
Sí.
Entonces, a xente pensa que ti sabes todas as leis sobre que tipo de cousas, que cantidades se poden coller, e no, en principio nada, non se pode coller nada. Pero eles pensan e te ven, canto podo coller desto, tal.
Mira, este cubo de berberecho podo levarlo.
No, a cousa é que un señor ve moi preguntar e eu lle dixen, mira, en principio non se pode coller ningún tipo de animal e tal. E díxome, vale. E aos dous segundos o vexo pasar cun cubo e ir para a praia a buscar, sabes?
Soltando un golfiño. Vaya, fora.
No, pero detalles deste estilo, moitos. E outra cousa así curiosa, unha anécdota que máis me molou, que no momento foi un pouco tensa, pero bueno, cousas de traballar no público, que veume un señor que me preguntou amablemente ao principio por cales os faros había na Mariña Lucense, ¿no? Eu dixenlle que había tres, hai un en Ribadeo, Iña Pancha, e o de San Cibrao, na propia vila, e logo de Xove o Roncadoiro. E o señor de repente tornou a cara, miroume chungo e díxome, eso mentira. Sabes, o sea, preguntoume por os faros, logo díxome que era mentira, o sea, entonces para que me preguntas si ti sabes a verdade, non me bates moi clara. E díxome, no, hai máis faros, non sei que, e aí estuvimos discutindo. E a señora, a muller que viña con él, nunha esquina, morrendo de vergonza, o sea, este home seguro que puso en esta situación, está poñendo en todas as oficinas de turismo da Mariña. Creo que entrou a discutir en todas.
Encántame.
Por cantos faros
máximo
había na Mariña.
Máximo representante de faros da Mariña.
Cousa, solo hai tres faros na Mariña, podedes ver na autoridade portuaria de Ferrol, que a que pertence a Mariña Lucense, podedes ver que solo hai tres. O que pasa é que o señor estaba contando as balizas que había, que hai moitas, hai en Burela, hai tamén. Hai moitas balizas.
Falando da Mariña Lucense, perdón, sí. Paréntese. E de visitar a Mariña Lucense, porque se fala moi pouco dela e é preciosa.
É polo tempo, polo que a xente escapa, pero bueno.
Pero é mentira todo.
Perdón por cortarte, Miguel.
Nada. Pois o señor tamén contaba as balizas. Eu intentando poñerlle definicións con datos, todos, sabes, tipo, ordenador. Isto é unha baliza. Isto é unha baliza. Sí, mapas do mar, da costa e tal. Saquello todo posible. Fixen un traballo o máximo posible. O señor non cambiaba de idea. Non cambiaba de idea. E batallei con ela e marchouse enfadado. Eu non pude facer máis. Porque ata máis enseñei unha baliza definición de baliza, definición de faro, que non é o mesmo, e non quería. Él dicía
a
que había como 20.
Turística desta de zona é pésima.
Dicía como imagínate. Dicía que como que había 20 faros, e logo tamén metía o de Ortegal e tamén o de Estaca de Bares e dixen, "No, eso xa non é a Mariña."
Pero que contaba as bollas que había tamén na auga.
Eu creo que contaba todo que flotase na auga ou houvese calquer tipo de incluso cousas que estaban deshabilitadas xa dende fai moitos anos. E se iba de esperto en faros e ao final o tipo na.
Que é o máis random que che pasou?
O máis, a ver, esa foi dura. Foi dura.
Home, estaba
veume un señor con pulseritas de España. Non quero que este se torne así. No, non vai ir por ese camino, pero veume un señor así moi moi español. a decirme hola, boas, veño a avisarte porque acabo de mercar unha casa e necesito.
En galego?
No, en galego no. Ah, bueno, a ver, secretos.
Es que a ver, chaval.
Acabo de mercar unha casa por aquí e mira, quero que me des todos os folletos que teñas por aí, dame todo o que tal porque necesito esparcilo por ali pa xente que veña.
Ah, que cabrón, fixo, comprou unha casa para especular.
Que, algo así, moi raro, era moi moi turbio todo.
Eso a min tocame moitas narices, porque moitas veces falase do turismo, non? Tende un pouco a ser turismofobia, non? Pero é que é certo, falando, por exemplo, da Mariña, é un escándalo, iba a decir unha palabrota, pero é que é realmente un puto escándalo, porque hai moita peña que ven a especular. E ti vas pola Mariña e hai un montón de edificios que en inverno están que expresan as baixadas. E esos edificios hai que lles levar corrente, hai que lles levar auga, hai que levar un servizo de limpezas, de recollida de lixo. E non está aportando nada á vila e é mega construccións todo pola Mariña, sí. Pola Costa da Morte, un montón de casas,
esqueletos que,
ver,
¿no? Que non se
acaban de construir, que
non teñen sentido.
Últimamente está moi de moda apostar polos parques eólicos e aparte dos parques eólicos polo turismo, porque como vamos a ser dentro de varios anos como a zona perfecta para vivir en este, sobrevivir neste cambio climático, sos agricultura, sos pesca, habrá que invertir en máis cousas que nesta movida, ¿no?
Pero bueno,
a mí eso revénteme muitísimo.
A última cousa que quería comentar.
Eso pagámelo cos nosos impostos.
Sí, nada, no. Sí, é mellor, incluso é mellor falar disso. No, a última cousa, o máis random, perdón, o máis random que me pasou é que
pide perdón por falar na radio.
É unha señora,
disculpe, pero vou a continuar.
Unha señora veume a caseta da praia ameazante total, dicindome que me iba a denunciar.
Por?
Pero que está pasando? Por que, señora, tranquilícese, por favor. E parece ser que a señora tiña como unha finca ao lado da praia e o concello estaba arranxando unha estrada e tiroulle aí unhas pedras, o sea, un pouco de maquinaria e tiña na finca dela e a señora veume a min a denunciarme a min como traballar, suposto, ela asimilou que era un traballador do concello e que iba a ir a por min.
Miguel Gómez.
Y rollo, retírame eso, ese pedrusco que eu non podo ahora mismo.
Está muy fuerte. Ven,
no, pero un bloque hormigón gordo, de troncho, de este que sí. No sacas de ahí, que era imposible, que necesitan excavadores para levantar.
Esto igual de random que cuando a mí me paran un mercadero para preguntarme dónde está la pasta de dentes. Porque me deben ver cara de persona
de
dependienta o que voy vestida de un rollo semejante.
Igual
de,
como levabas,
same
levabas,
vibe, ¿sabes?
Llevabas a una clorometría parecida.
Y esto es algo que me encanta, que solo tengo ese poder de los funcionarios que aquí no toca. Tens que ir a outra oficina. Sí. E iso é horroroso cando cho din, pero ten que dar un gustazo.
No, eu a ver, estaba moi
ameazado. Isto non é meu traballo.
No, é que no... eu dixenlle que eu non tiña nada que ver, a mí non me deixou falar moito, como comprender, estaba moi enfadada a señora. Entonces, eu simplemente dixenlle que fora a falar co alcalde ou que fora ao concello, a vila, a falar ali, que eu non tiña nada, que eu era un traballador do concello e aparte de turismo, sabes, que teño que ver cas estradas, con obras públicas. Deixeme en paz, señora. Por favor.
Pois sabes o que tamén é moi sorprendente? Sabes o que é moi sorprendente? A super camisola que levas.
Ay, sí.
Una camisola moi chula, moi do Dragon Ball, do Xamarín, da Xa Baixa la Cena.
Moi de Lóstrico.
Parece que é da promoción de Lóstrico.
Sí, é da promoción de Lóstrico. É o que usaba Son Goku para localizar as bolas máxicas, ¿no?
Sí, mira, unha está en Los Ángeles, outra está en Ventosa.
No, é Galicia, isto, non ves que é Galicia.
Isto
é Vigo.
Carlos, dándose conta, 7 anos
de... Que é o mapa de Galicia, joder.
É que mapa ven.
Claro, é o mapa de Galicia dentro do aparello que usaba Son Goku para detectar as bolas
máxicas. A ver, onde hai? Hai en Santiago, Vigo, Pontevedra.
Pontevedra.
Son as sete
claro,
antigas
Coruña,
provincias.
Coruña, Ferrol,
no,
Ourense, Lugo.
E a flecha do centro é Arzúa.
A flecha, ai, pois pode ser.
Ou Melide.
Mire, cállense la boca.
Sabes que o centro do país é Melide.
Melidre cos melindres.
É a comida, non?
Con sus quesos e sus cosas.
Os melindres, sí, estes.
Son as sete cidades,
sí.
Xa está.
Sí.
Son as sete cidades.
Hostia, os de Lóstrego, Como fían, ¿eh?
Pero non eran moito bolas, non eran moito bolas máxicas.
Deseños carayudos.
Me encanta de deseños carayudos, ¿eh?
Eran oito bolas máxicas, ¿no? Aquí solo hai sete.
No, son sete.
Porque o Saba está, está entre azul e melide.
No, no, son sete, ten razón. Foi un lapsus aí.
Traído polo teu sorriso. Bueno, despois desta promoción continuamos falando.
No, sabedes que quería eu aproveitar, xa que estamos falando de turismo, para agradecerle a todas esas persoas que traballan non só para o turista e o peregrín, manteñen activos os seus locais para a xente da vila ou da cidade, que teñen en conta a xente da súa propia zona, porque despois, cando a temporada é baixa, eso queda morto. E a xente que vivimos en vilas, que principalmente, pois, tamén dá moitos cartiños o turismo, non? Pois vive do turismo, quedámonos sin lugares para estar. Gonzalo, grazas por ter aberto, o Pedrito, oh, independentemente do, do ano. Bueno, e como Gonzalo, moita xente de Arzúa. Por iso digo que é super importante. Jova, o turismo está moi ben, pero non vos esquezades da xente da vosa zona, porque...
Pero iso notase moito nas vilas nas que viven do turismo. Notase moito cando un bar é para o turismo. E logo sí. No, hai como rifirrafes a veces entre o bar de toda a vida que está aí en inverno picando pedra.
Me, que ti sabes a suba de prezos, que isto pouco se fala da suba de prezos cando é de temporada alta. Que eu dixen, pero estou en Sanxenxo ou estou en Arzúa? Un tinto de verán 4,50. Que lle dixen ao camarero Luis, que me conoces de toda a vida.
Por favor, non me atraques.
De verdad me vas a cobrar 4,50 por un tinto de verán? Que non é con, nin, nun cumiño da casa, hombre, que é de la casera.
Joder, Luis, que viñetes a miña primeira comunión. Por favor,
non me pasa un voto, tío. Alugueiro, que alugueiro, se a casa dos teus pais.
Por favor. Hombre, es que é unha falta de respeto. Que é como, pero vamos a ver.
Tiñedes que facer unha moeda propia. Ou isto pas vilas turísticas. Unha moeda propia que podan utilizar os da vila. Os euros para os turistas.
Mira, dame perecer cambiala nos festivales.
Como un festival,
¿no? Vou andar con eso todos os días da miña. Non deas esas ideas, por favor.
Vou ir cambiando
os cans. No, pero en serio, grazas de verdade, porque, porque é super importante manter vivas as zonas do rural, sobre todo, sabes? Que non teñen pues, tanta oferta de actividades, nin de, de espazos nos que a xente poida socializar, e é como mazo importante que apostedes tamén por eso.
E aí... A máis dá moita rabia, a xente normalmente dali dá moita rabia, que o di moito, que como que eles coidan a zona e a terra durante todo o inverno, que cando, entre comillas, mal se pasa, e logo ven alguén de fora, só os dous meses de verán, a facer gilipollas. Sabes, eso se leva moi mal, e normal, non?
Ou simplemente veñen dous meses e xa está, non alimentan
sí,
a zona.
O sea,
non...
Estás vendo unha cara da moeda. Xa...
Que a mí, no... o sea, a mí encanta me ver os sitios cheos de xente, pero dame como máis cousa ver os cheos de xente...
Que viva ali, fai, viva ali. Ali, sí, fai a vida.
Ahora pasas pola Alameda ou un día que fai sol, ves xente de Santiago paseando, sabes?
Tirada ali na erva.
Tirada na erva, disfrutando. Y, o sea, cero unidades de turismofobias.
É certo que hai locales que
no,
claramente
o turismo
poden,
sostible, o turismo é necesario.
Sí,
poden ter
sí,
a pegatina pero... esta de turistas go home. E depois hai a xente que tamén lle saca o seu proveito. Pero non falo que... dos que teñen hostais ni nada. Son estas actividades de aventura que hai moitas pola, sobre todo pola costa de ven recoller ameixas ti mesmo. E as mariscadoras poñen aí os turistas a recoller ameixas ou a picar leña e cosas así. Veña, traballa ti, traballa. E pagan por facelo.
Claro,
eso
pero pagan dúas horas, faino todo o ano.
No, pero gracioso é a mariscadora ali sentada vendo como os outros ali o reventan o lombo.
E pagan por facelo.
E pagando por traballar. Que mi avó ve eso e di mima. Ou poñendo patacas. Así,
a mí encantou unha vez, non sei como era, non me acordo ben, pero... Era como contraindicacións. Había unha sinal que era no idioma
de ese
lugar. Non sei, debía ser, non? En canal.
Estaba en inglés mal, en catalán ben.
En catalán sí. Bueno, en catalán non é catalán.
Valencia.
No.
Se
nos metemos na SB.
Aliamos parda, non?
Pois preguntarlle a alguén que sea desa zona.
Vale, vale.
Está en mallorquí.
Claro, sí. Eu teño a idea de que é mallorquí. Bueno, o asunto, que tiñan unha das sinais postas para a xente desa zona, para que soubera que a praia estaba a 100 metros, e no outro lado unha sinal de por favor ande 2,5 km hasta chegar á praia, que era a indicación en inglés pos turistas, entonces despistaban aos turistas todo o rato.
Ay, qué bueno.
Para que a xente da zona pudera disfrutar de verdade da zona.
Claro.
Prohibido vir a esta praia. Sí.
Pero eu esa etiqueta de turistas go home a cambiaría por gilipollas go home moitas veces, sabes?
É máis o sea, versátil, máis práctica.
Engloba moita máis xente, tío.
Un debate. Eu confeso que teño persoalmente que cando viaxo por aí moitas veces síntome certamente culpable de fastidiar sitios.
Depende, hombre, se non vas a escarbar a unha duna, como es que non viches a noticia esta que ve esconder uns youtubers 1000 euros debaixo dunha duna.
Esta xente está fatal.
E como 500 personas removendo na duna para coller os 1000 euros, tío. Esas locuras.
No, na pernas de Corrubedo.
Non sei. Non foi aquí.
Pero falo máis de cando vas a unha cidade que ves que está super xentrificada, e ti tes ali o teu hostal e dis, a ver, estou disfrutando, gustame visitar isto, pero é certo que a mellor aquí vivía un matrimonio antes. Xa, o que te digo?
A ver, que por esa regla de tres dilema... casi non das disfrutado de nada.
Claro. Xa, pois que é necesario viaxar tanto, é necesario explorar, porque se reflexionamos ben sobre o que é viaxar, o turismo que facemos agora non enriquece nin aporta nada. Non, se somos sinceros.
O turismo do palo selfie, tío.
Claro, eso non aporta nada. Aportara moi aportaba hai 50 anos a xente que podía viaxar e tiña os cartos para facelo. Claro, chegaba a un sitio de norte de África donde non existía o turismo. Claro, ali empapabaste
de
todo.
Era o que me decían a mí.
Pero depende para o que quere, perdón.
No, dale, ya.
Por favor, por favor.
Oxe, estamos motivados todos aquí.
Depende muchísimo para o que queiras ti facer turismo. Porque eu, hai xente... Bueno, turismo é, para min, moitas veces é igual a vacacións. Se teño tempo para disfrutar do eso, para o meu tempo libre, para o meu ocio, vou invertir en X cousas. Entre elas unha pode ser viaxar, como descubrir novos lugares. A min, pois encántame, imagínate, pois máis o rollo mochilera, ir por aí e ir en vez de a unha cidade grande masificada, ir máis a un pobo onde poder estar si sí, empapado mellor da cultura dese país dunha maneira como máis próxima, máis normal, non? Pero non todo o mundo fai turismo para iso. É que hai moita xente que fai turismo para irse a X isla, a X hotel de non sei cantas estrelas, a estar na tumbona, porque necesita descansar, porque leva todo o seu ano traballando, e o que quere simplemente é tumbarse na tumbona.
No, volver con unhas fotos e uns vídeos.
Sí. Exacto.
Para logo poder subir.
E cada un ca súas movidas, me refiero. Hai que facer, evidentemente, revisarse e... Pues, sí.
Eso é un debate heavy.
A ver, eu se me vou de vacacións, quero tranquilidade. Non vou a ir a un sitio a empezar a facer un carrusel, montaña rusa, de visitar...
Claro, eso sería esa persona. Claro.
Eso non o podo facer.
Vos non... que xa tedes unha idade, non tedes 40 anos, pero xa tedes as vosas idades. A mí xa me pasa. A mí agora cada vez gústame máis de vacacións facer nada.
Claro.
Non viaxar, porque sempre volvía de viaxe máis canso do que marchaba.
É que viaxar un traballo.
Porque eu era como a ti, Lidia, eu collía a mochila.
Ah, no, pero eu estou falando do que me gustaría, porque eu ahora mismo vacación non teño. Claro, me refiero. Si podo facer turismo, encantaríame ahora mismo irme, pois, imagínate, a Italia e ir, pois, pola costa, e vendo, sabes, máis, pois, vilas pequeniñas e tal. Podo.
Claro.
A mí ainda me parece.
Eu facía porque non tiña cartos. Claro. Era ou ir coa mochila ou non ir a ningún lado. E no, bueno, no flexibus.
Pouco se, pouco se fala tamén este rollo de la gente viajada es más culta.
Uf,
no tiene por qué.
Non ten
horroroso,
por qué. A felicidade atopase en moitos lugares e pode ser no pobo do lado. Me refiero, cada un descansa e fai o turismo.
Non
como
era Kant o que nunca saiu da súa vila? É un dos grandes Manuel filósofos
Kant.
Da historia.
Non sei se era Kant, a verdad.
Creo que sí. Non sei. Que a xente que nos escoita ben, pues que...
pode ser que haxe algún filósofo
que nunca saiu da súa vila.
E aquí poden non lo dicir o Miguel, pero Galicia, nuestra Galiza, ten unha de lugares fantásticos e que non son nada nada coñecidos, que están por descubrir, por visitar, e que nós que vivimos aquí, que o temos a literalmente todo a menos de dúas horas e pico, como moitísimo.
Claro,
está guai descubrir onde
primeiro vives. Claro, primeiro coñécete un lugar e logo marcha fora.
Eso.
Si non coñeces ni sequera o que hai dentro ao teu arredor, porque vas a ir a, eu que sei, aos Alpes ou ao Atlas marroquí a facer o tonto.
Sí, pero é verdade que os galegos somos moi recelosos de mostrar, porque eu acordame incluso que un ano o lema da campaña era Galicia, me guardas el secreto? E era como e eu acordame tamén que Martín unha vez cando...
Que secreto?
Pues Galicia, claro, todo no, que ten dentro.
Martín, cando traballaba na tele, estaba nun programa da TVG que como que iban buscando sitios secretos de Galiza, ¿no?
Sí.
En plan, sitios especiais para certas persoas. E dixeme, ei, podemos, buscas ti un sitio aí que che guste moito e tal. E dixeme, sí, teño un sitio aí en Santa Comba e tal. E pues, dixeme, no.
Non vou dicir, porque como diga, se faga famoso, xa vai, sí, xa se vai perturbar ese lugar.
Dixen, no, y... no, nunca lo que veña.
Non tocamos o tema de usar lugares por exemplo, Chernóbil, por exemplo, Auschwitz, que hai moita xente que se fai fotos, selfies ali, en plan, hola, aquí estoy. En
educación, por favor.
E de ver la zona de interés, por exemplo, ¿no?
Porque... Deixei cho a huevo aí.
Sí, sí, sí. que se, que claro, claro.
Sempre hai cine aquí
vamos
en este programa.
A pagar, vamos a pagar para entrar nun museo a ver zapatitos de niños que murieron en cámaras de gases e uh-huh. a llorar por ellos... Vamos a mirarnos un pouco, porque
está pero é que estamos a un punto de deshumanización terrible, sí, deses lugares.
Sí, estos desubicados, sí que é unha película, pero non sei de
no,
que.
No, pero eu falo desa xente que fai turismo neses lugares, tío. E fai fotos e fai movidas.
Eso está mal, pero ir a ese sitio a saber que pasou, está ben. Ir a casa foto ali no medio das pedras que representan o holocausto.
Hasta que punto está ben darlle cartos a un lugar que se lucra precisamente do dolor
e
da e da no, claro. Estou falando da película, estou falando de precisamente os museos de Auschwitz.
Este punto daba para máis cousas,
claro,
pero...
eu personalmente, pero isto é algo individual, non iría a pagar e a dar cartos a un museo que se lucra precisamente de estas movidas.
Pero é privado ou é público?
É igual que sea privado que público, non penso meter cartos en isto, porque me parece o que falábamos, unha deshumanización, decir, unha vitrina con 200 millóns de zapatos de persoas que non conociches, que nadie lle preguntou se querían estar os seus zapatos aí, e que non, ademais, creo, non fun, pero ese tipo de museos non é que traia consigo moitísima información.
No, Eva, es un museo
sino
del morbo,
que é un museo do morbo, e eso é o chungo, peña. Estamos moi acostumbrados a vivir as cousas desde unha frialdade, e a veces porque as temos aí, sabes,
estás vendo violencia todos os días na televisión. Agora un neno ve algo na televisión e xa non lle causa impresión.
É que depende, eso é un tema.
Pero é turismo tamén eso,
Sí, se vende como tal. Como eu a única vez que estuve en Alemanha e foi un rollo das SS. Para min foi...
Sí, bueno, eu estive en Dachau e foi unha visita...
Unha hostia...
Foi unha visita escolar e non había cartos, o sea, recordo que non había que pagar. O mítico campo de concentración de Dachau, que está lo de München. E era un lugar chungo.
Claro, é dicir, eu marchei dali cunha visión do nazismo diferente ao documental de Canal Historia. Sí. Foi como, hostia, isto existiu de verdad, acabo de verlo.
Claro, pero ir ali está ben.
Claro.
Porque non podes ir ali
a... Eu non sei como vai o tema dos museos, eses son entidades privadas e se lucran a costa
sí, sí.
de eso.
No, estou falando en xeral de que temos que ter un pouco de cuidado precisamente o turismo. Eu penso que é unha arma de doble filo en todos os sentidos. Sí. Entón, moitas cousas escápanse nos das nosas mans. Evidentemente, a de pasta que se invirte en turismo e como se xestiona o turismo en moitos sitios non está nas nosas mans, pero sí como nos que tipo de turista decidimos ser, explícome. Entón, isto é algo tamén de conciencia social, sabes?
E iso deixámolo nas mans dos meque-meque, decidir que turistas queren ser. con isto rematamos porque xa...
Venga postillado.
Sí, rematou.
Ai, madre, que se quedou o móvil de Miguel sin minutos.
Sí, creo que Miguel xa non aparece na pantalla, pero...
Igual deixo de gravar. Que
gracias,
teñas...
Lidia, gracias, Juan, por isto.
Gracias,
a todas
adeus.
Vicos.
Adeus.